iz poslanice Evrejima, 13. glave, prvih 7 stihova. Ljubav bratinska da ostane među vama. Gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer neki neznajući iz gostoljubivosti primiše anđele na konak. Opominjite se suženja kao da ste s njima svezani, onih kojima se nepravda čini kao da ste i sami u telu. Ženitbu da drže svi u časti i postavlja ženitbena da bude čista, a kurvarima i preljubočincima sudit će Bog. Ne budite srebroljupci, budite zadovoljni onim što imate, jer on reče, neću te ostaviti, niti će od tebe odstupiti, tako da smemo govoriti, Gospode moj pomoćnik, i neću se bojati. Šta će mi učiniti čovjek? Opominjite se svojih učitelja koji vam kazivaše reč Božiju. Gledajte na svršetak njihovog življenja i ugledajte se na veru njihovu. To su prvih 7 stihova 13. glave koje sam želio da pročitamo. A sada možemo se spustiti na koleno pred Bogom. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene. Ti si naš stvoritelj, Gospode. I ti si naš iskupitelj i spasitelj. Sve potrebe naše, pa i sve naše teškoće i borbe tebi su poznate. A svaka pomoć nama samo od tebe dolazi, Bože. Zato pred svetim licem tvojim mi priklanjamo kolena svoja i u svojoj slaboj veri tebi se obraćamo u našim molitvama. Oče naš nebeski, za sve ono što si nam ti rečima nauke tvoje dao uputstva, zapovesti, pravila, ti daješ i snagu tvoga duha i ti pružaš tvoju ruku pomoći da bi nas tim putem vodio i da li u ovome svijetu ne bismo bili sami i ostavljeni kao ovce bez pastira ili kao deca bez roditelja. Oče naš nebeski, ti si dostojan da primiš hvalu, slavu i čast. I mi tebi dugujemo najviše poštovanje i najdublju zahvalnost. Srce i um naš, telo i duša, sve je tvoje. I mi tebe molimo, Gospode Bože naš milostivi, za tvoje darove i blagoslove, da nam ti daruješ dar razumevanja, mudrosti, zdravog razgledanja i rasuđivanja, da bismo tvoje darove i tvoje blagoslove upotrebili na hvalu tebi, Bogu našem. Oče naš nebeski, ti nas sačuvaj od rasipanja tvog imanja, sačuvaj nas ti od propuštanja vremena na bezvredne stvari ovoga svijeta. Srce naše i um naš ti ispunjavaj tvojim duhom, Bože, da bi naše putovanje ovdje na zemlji bilo to putovanje iz grada propasti u grad Novi Jerusalim, grad nebeski. Ti si, Gospode Bože naš milostivi, nama dao reči tvoje. I kao nekada Evrejima, poslanici Evrejima i svim učenicima onoga vremena i do današnjeg dana, ti nama daješ tvoje upustvo da u bratinskoj ljubavi provodimo dane našeg putovanja. A mi te molimo, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ tvoju ljubav u srce, da bi među nama bila ljubav bratinska. Ti učini, Oče naš nebeski, da mi možemo po ugledu našeg učitelja i spasitelja kazati: ovo su braća moji, sestre moji, dom, porodice moje, koji slušaju reči nebeskog Oca i tvore ih. Oče naš nebeski, mi te volimo da pre svega ti nama daruješ tu pripadnost duhovnoj nebeskoj porodici Hristovoj, koja je ovdje na zemlji. Da želimo slušamo reči tvoje i da težimo i borimo se da po toj reči nauke tvoje živimo. Ti si nam dao da budemo stranci i prolaznici na ovoj nizini zemaljskoj, Bože. Ti nam daruj da naš privremeni zemaljski dom kao šator bude otvoren putnicima i prolaznicima koji u današnje vreme bore se da svojim životom posvedoče put spasenja, tvoreći volju tvoju, Bože. Ti si Otac naš nebeski, koji si nam spremio čak i ovome svetu nevernom, koji je kao poplava tvoje utočište, tvoje zakrilje, tvoju pomoć i tvoje staranje. Ti nam daješ hranu i za telo i za dušu. I ovom svetu punom nemira još uvijek nam daješ trenutke odmora. Oče naš nebeski, daj nam da i mi možemo biti gostoljubivi, nalik na tebe, našeg nebeskog Oca, kao što pripada deci i naslednicima nebeskog carstva. Oče naš nebeski, mi tebi zahvaljujemo za tvoje zemaljske darove koje si nam pružio i omogućio. Hvala ti za krov i zaklon ovdje na zemlji. Hvala ti za mogućnost zarade, za zdravlje i snagu. A mi te molimo, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ mudrosti i zdravog rasuđivanja, da i te darove možemo upotrebiti u tvojoj volji, da se opominjemo onih koji su u potrebi, u nevolji. I da delimo tvoje darove i tvoje blagoslove i potrebe sa onima koji su u potrebi. O Gospode, ti si utočište naše. Daruj nam taj dar i taj blagoslov da mi možemo pružati utočište onima koji trebaju. Oče naš nebeski, svoje imanje, pa i duh i telo, život, sve je dar od tebe. Daj nam tu blagodat i taj dar da možemo sve upotrebiti po tvojoj volji, tebi na hvalu. Da umnožavamo u tvoje darove i tvoje bogatstvo i da delimo sa potrebnima. Oče naš nebeski, ti nam daruj da se zahvalnošću uživamo hleb života, hleb koji si nam poslao s neba, da se naš unutrašnji čovjek time hrani, snaži i raste, da uzraste u meru rasta visine Hristove. A ti nam tako daruj, Gospode, i snagu i mudrosti i revnosti, da i taj hleb duhovni, to evanđelje spasenja naše duše u Hristu, možemo deliti sa svima koji hoće da prime. Oče naš nebeski, ti blagoslovi reči nauke tvoje i ti učini, o Bože, da i mi u ovim posljednjim vremenima možemo slediti koracima putem spasenja kako su išli tvoji verni pred nama, koji su stupali korak po korak koracima Hristovim. Oče naš nebeski, i u ovom posljednjem vremenu ti objavi tvoje evanđelje, proglasi reči istine i spasenja, ti budi utočište svima tvojima. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, glasom duha tvoga probuđuj iz sna smrtnoga duše koje si ti iskupio na Golgoti. Ti se useljava u srca koja si očistio rečima nauke tvoje. Ti, o Oče naš nebeski, daj život mrtvima. Ti pronađi i spasi izgubljene, leči bolesne, utoši žalosne. I u ovim posljednjim domenima, o Gospode Bože, uzvisi i proslavi ime Hrista, Sina Tvoga, i daruj pobedu nad svetom i grehom, nad Satanom i nad smrću, svima koje si ti iz tame izveo i tvojom čudnom i divnom videlu spasenja priveo. Oče naš nebeski, hvala ti za ljubav i dobrotu tvoju, blagoslovi narod tvoj, čuvaj decu svoju, umnožavaj stado tvoje, i ti, o Gospode Bože, učini da pred tobom popadaju sve sile neprijateljske, a slava i veličanstvo imena tvoga da ispuni sva srca tvoga naroda i svu vasiljenu. Amen. Ljubav bratinska da ostane. Ovdje u prethodnom stihu, završen stih 12. glava, piše: jer Bog je naš ogonj koji spaljuje. A u prvom stihu 13. glave kaže: ljubav bratinska da ostane. I ja mislim da to nije slučajno što su te reči napisane takvim redosledom, jer kao što se na svetost imena Božijeg pokazuje u strogosti njegovog zakona i njegovih sudova, tako se i ljubav njegova pokazuje u ljubavi i ljubaznosti koju njegovi domašnji, deca u njegovom domu, dele međusobno. Ali ovdje nije samo reč o ljubaznosti, o načinu kako se hrišćani ili kako treba hrišćani da se ophode među sobom, nego o ljubavi koja se pokazuje na Bogu. Premda ljubaznost je ukus ljubavi, a dela su sadržina ljubavi. Ako bi neko bio izvanredno ljubazan i svakome dopadljiv, a na delu, kad je potrebno da se pokaže delima na opipljiv način ne bi mogao da pokaže svoju ljubav, onda to bi bilo površno. Kao što piše negdje u poslanici, ako brat ili sestra budu gladni ili goli, to jest potrebuju odeću, i neko od vas bude rekao idi s mirom, grij se i obuci se ili nahrani se i tako dalje, krasne reči, nikakva dola, onda to nije ta ljubav. Međutim, postoji i druga mogućnost koja nije tako česta, ja mislim, a to je da neki od učenika se trude i bore da čine dela ljubavi, da čine dobročinstva, da čine milostinju, da pomažu potrebnima, ali jako je teško od njih dobiti ljubaznu reč. To je uvijek reč prekora, uvijek reč osude ili reč kritike, i oni su puni nauke, pouke, poučenja, i ako neko i kaže nešto u veri ili iz pisma i tako dalje, retko se od njih čuje potvrda toga, iako to i jeste tako i tačno, i istina, i na svojem mjestu ono što je rečeno, oni odmah imaju da kažu nešto drugo, ali i ovo i ono i tako dalje. Tako da izgleda da oni su uvijek nakostrešeni, kao jež koga čovjek ne može ni pomilovati, ne može ga se ni dotaknuti bez da se izlaže opasnosti da bude ozlijeđen. I to nije zdravo, i to nije ljubaznost ni ljubav. Ima i drugih slabosti koje se mogu vidjeti među nama ili među učenicima Gospodin, a to je da neko nije u mogućnosti ili nije voljan da kaže reč opomene ili reč prekora kad je to mjesto i kad je potreba za to. Mi treba da imamo ljubav Hristovu, to nam je potrebno, bez toga ne možemo živjeti u vjeri, i bez ljubavi Hristove nemamo budućnosti, nemamo u stvari života u sebi. Ali ta ljubav Hristova nije samo ljubaznost, nego moglo bi se kazati jedna ravnoteža, jedno skladno stanje svega onoga što je potrebno. Iako je nekom potrebna opomena, onda kazati opomenu na način ljubazan, strpljiv, sa željom i sa molitvom Bogu da to bude primljeno i prihvaćeno i da to posluži na ugodnost Bogu, ali da ta ljubav bude posvjedočena delima, ne samo rečima, ne samo na takav način koji nam osigurava da dobijemo pohvalu ili priznanje ili za uzvrat ljubaznost za ljubaznost i tako dalje, nego kao što je Gospod Isus Hristos kazao, ako imate ljubav k meni, držite moje zapovesti. Ljubav bratinska, koja ne potiče iz Hristove ljubavi, nije ljubav, ili je laskanje, ili neka telesna želja, kao što je Gospod kazao da ako činite dobro onima koji vama dobro čini, šta više činite, to čine i grešnici. Znači, među grešnicima postoji izvesna privrženost, izvesna uzajamnost, izvesna pomoć jednim drugima, i grešnik želi da vidi grešnika, oni žele društvo jednih drugih. I oni se teše i rade i jedni s drugima, imaju nekakav način života u grehu. A Gospod kaže učinite dobro i onima koji vama zlo čine, i to ima svoje mjesto koje ukazuje na to da volju Božju treba tvoriti i onda kad to nije volja čovječija. Ali ovdje na ovome mjestu se vidi jasno kad kaže ljubav bratinska da ostane među vama, kakva treba da bude veza i kakvo stanje, kakva klima, da se tako izrazim, među učenicima Hristovim. I gdje se to vrlo često i lako može pokazati je gostoljubivost, uzajamno posjećivanje i otvaranje svog zemaljskog doma onima sa kojima se nadamo da ćemo dobiti nebeski dom. On dalje kaže da su neki, to jest neki učenici ili neki verni, ne znajući iz gostoljubivosti primili anđele na konak, ovdje piše konak, i to znači na prenoćište, na večeru, ili ugostili ih. I vjerojatno se to odnosi na Lota i njegovu porodicu, koji nisu znali da su dva putnika što su došli u Sodom u stvari anđeli Boži, nego su ih primetili kao strance, kao došljake, kao prolaznike i pozvali su ih unutra. Ja se pitam i danas, posle toliko godina čitanja, razmišljanja, šta je bio razlog Lotov? Zašto je on tako navalio da ove ljude primi? Nije ih samo pozvao pa kazao, dođite, ja imam mesta, možete kod mene prenoćiti. I kad su oni kazali, ne, mi ćemo tu na ulici spavati, prenoćiti, on nikako, ni u kom slučaju on to ne može dozvoliti, oni moraju doći kod njega da budu njegovi gosti. On je navalio na njih, ubeđivao ih je i oni su pristali. Šta je pokretalo Lota da bude tako uporan u tome? Je li to u poslanici Petrovoj piše, ja mislim, ili u Jakovljevoj? Nisam sasvim siguran da kad je živeo pravednik među nepravednicima, mučio je dan na dan pravednu dušu. Ja pretpostavljam da je Lot bio dosta umoran i zasićen od tog grešnog ponašanja stanovnika Sodoma. Ali to nije bilo dovoljno da ga ubedi da izađe iz Sodoma, jer pored toga što je tu bilo nevolje za njegovu dušu, tu je bilo izvesne ugodnosti i ne mogu da se setim pravu srpsku reč za to, prosperiteta. Bilo je mogućnosti za zaradu, bilo je mogućnosti za prenos, za prihode i tako dalje. I moguće je da Lot nije mogao da zamisli da opet posle onog vremena kad je živeo sa Avramom toliko dugo u pustinji, u divljini, udaljen od gradova i sela, da bi ponovno se vratio na takav način života. A to nam ujedno i u izvesnom smislu objašnjava zašto su se svađali pastiri Lotovi i pastiri Avramovi. Taj život koji su oni imali daleko od gradova bio je za Lota težak i to se prenosilo i na njegov dom i na njegove sluge. Ili možda nije toliko bio težak za Lota, možda je bilo to više teret za Lotovicu, ženu njegovu i za njegove ćerke kasnije, pa se to pravilo i na njega i prenilo se i na sluge i na pastire i tako dalje. I bilo je izvesne netrpeljivosti, nisu mogli da vide vrednost i smisao njihovog života u tom načinu života. Međutim, kad su došli u gradove, tamo gdje postoji mnogo naroda, gdje postoji jako mnogo konkurencije, nadmetanja, trkanja, ko će biti prvi, ko će biti veći, ko će imati najlepše, ko će imati najbolje, ko će imati više nego drugi i tako dalje, tu su našli cilj života. To je zamka koju neprijatelj koristi već od kako je sveta i veka ovdje na zemlji, i mnogi u tu zamku padaju. Ako moj susjed ima jedan veliki teški kamion koji može da ponese jako mnogo, a ja imam mala kola koja mogu da nose samo nekoliko putnika, onda neprijatelj bi želeo da ja zavidim mene susjedu i da se borim, ako mogu nekako ja, da nabavim jedan veliki kamion koji meni uopšte ne treba, koji će meni biti na teret, koji će mi biti na smetnju, koji će biti veliki trošak, ali da ne budem veći od mene, nego da ja budem veći od njega. ulazim u takve stvari. To je zamka neprijatelja. Međutim, kasnije ćemo vidjeti i u ovoj glavi da Gospod daje ono što je potrebno i kaže se time budite zadovoljni. Ja pretpostavljam da je Lot bio umoran od sodomskog načina života ili od ponašanja tih ljudi u Sodomu, i kad je video strance koji po izgledu nisu bezbožni, nisu razvratni, nisu pokvareni, a to je njega pokrenulo, on je zaželao da oni budu njegovi gosti i oni su pristali. On je znao da su to anđeli. I sad ja mogu da razumijem to iznenađenje, ali kad je jednom shvatio, kao da još uvijek nije znao, još uvijek nije mogu da nekako prihvati tu činjenicu da anđeli znaju šta govore bolje nego on. Uvijek je nekako on njima davao lekcije, iako njegova mudrost ga je dovodila na ivicu propasti. Kaže, iz gostoljubivosti i primili su anđeli na konak. To je jako lepa reč, ali to nije jedina reč, ima više toga u pismu, a naročito u pismima Novog Zaveta. Ne samo anđele da primaju oni koji primaju gospodne putnike, nego Gospod naš Isus Hristos kaže, kad njima učiniste, meni učiniste. Apostol Pavle piše poslanicu Filimoni i kaže primi Onisima kao mene, primi njega kao mene, primi njega moje srce. Toliko je Pavle želao da Onisim bude dobro primljen i prihvaćen kod pređašnjeg gospodara, prema kojem po zakonu vjerovatno još uvijek ima obaveze kao rob, da žele da bude primljen ne samo kao slobodan, nego kao naročito počasni gost, naročito poželjan, voljen, poštovan. Ne znam kako je to bilo Filimonu, da li bi mu bilo potrebno molitve i truda da bi tako nešto učinio, ili mu je to Gospod već bio otkrio i pre nego što je primio poslanicu. Samo to je bila želja i namera izraženo u toj poslanici, da onaj koji možda po zakonu i po običajima toga društvenog uređenja, tog ljudskog društva, bi zaslužio kaznu i osudu, da bude primljen i prihvaćen sa radošću, sa poštovanjem, jer da je Gospod Isus Hristos primio pod svoje zakrilje kao i onoga koji je gospodar. Ja vjerujem da ukoliko je Filimon to mogao primiti i tako ispunje kao što mu je napisano i kao što apostol Pavle piše, pozvan je Pavle da će Filimon učiniti i više nego što se od njega traži. Znači, šta bi to moglo biti više i koliko, ne znam, Bog zna. Ali mislim da kad se radi nešto u ljubavi našega Gospoda Isusa Hrista, uvijek može više, nikad nije suviše. I ja zaključujem da u današnje vrijeme koji prima učenike Hristove, prima Hrista, Gospoda. Da Gospod pogledom svoje ljubavi i staranja prati svoj narod, svoju djecu i ne zaboravlja ni jednoga dobra koje je njima učinjeno, kao što ne zaboravlja ni jednog zla koje duh pakosti i zla čini. Gospod će suditi svima, sudit će narodu svome, a sudit će i svojim neprijateljima. I dalje ovdje piše, opominje se sa suženja. Što vidimo, tu ide korak po korak, sve dublje i u sve teže zadatke hrišćana. Ja mislim da je lakše primiti nekoga na konak, primiti ga i podeliti sa njima ono što imamo u domu, ono što imamo u domaćinstvu. podeliti trpezu, podeliti mjesto za odmaranje, tako dalje. Da, mislim da je to lakše nego otići i posjetiti sužnje, naročito u ono vrijeme kada su sužnji bili, sa sužnjima se postupalo na vrlo grozan i okrutan način. Ovdje kaže, pominjite se suženja kao da ste s njima svezani. Kako to možemo biti, kako je to osjećanje da smo s njima svezani? Kad je, na primjer, car Saul omrzao Davida zbog toga što su Saulova dela bila zla, Davidova pravedna, onda car Saul je tražio prilike i mogućnosti da učine zlo Davidu, ali Jonatan je zavoleo Davida, tako piše, kao svoju dušu, voleo kao sebe, i nasuprot vrlo snažnim običajima i pravilima toga vremena Jonatan ustaje nasuprot svome ocu caru Saulu da kaže reči u odbranu Davida. I Jonatan kaže, zašto će poginuti David? Kakva je njegova krivica, kakvo zlo je učinio? Saul nije mogao da se pomiri sa time, nije mogao da podnese, da se suoči sa istinom, i bacio je svoje oružje, smrtonosno oružje, opasno oružje, bacio na sina svog. I naravno Saul se nalazi na putu koji vodi u propast. Ja imam veliku teškoću da se pomirim sa time da u toj njegovoj propasti su i njegovi sinovi stradali, i sam Bog zna zašto je to tako i da li je taj znak gospodnjeg nezadovoljstva sa Saulom u isto vrijeme i znak gospodnjeg nezadovoljstva sa Jonatanom. Dosta mi je teško da u to poverujem, ali Bog zna u čemu je stvar. Možda nisu svi koji su poginuli u tom ratu sa Filistejima bili grešnici, možda je bilo i pravednika koji su dali život svoj za ime gospodnje, Bog zna. U svakom slučaju, ovdje kaže, opominjite se sužnje kao da ste s njima svezani. Spomenuo sam taj primjer Jonatana i Davida, oni su bili svezani. Njih je vezivalo nešto i Jonatan je osjećao za Davida. I tako i među učenicima Hristovim, oni koji su bili sužnji, koji su bili u zatvoru za veru i za svjedočanstvo Hristovo, bili su u srcima, osjećanjima, mislima i u staranju onih drugih učenika koji još nisu bili u zatvoru ili koji su možda u to vrijeme bili pušteni iz zatvora, ili možda je njima Gospod odredio drugi zadatak i drugo trpljenje, tako da nisu svi bili u zatvoru. I on kaže, opominjite se. Zašto treba se opominju ovi koji su u građanskoj slobodi, ovi koji su izvan zatvora, koji se kreću, koji privređuju, koji zarađuju i tako dalje, imaju mogućnosti koje takav život u to vrijeme omogućuje, da se sećaju potreba ovih suženja, ove braće, možda i sestara koji se nalaze u zatvorima, u tamnicama. Kaže, tako se opominjite onih kojima se nepravda čini. Šta znači? Hristovi učenici nisu bili po pravdi u zatvorima ili u sužanstvu, nego po nepravdi, u bezakonju ili okrutnosti tadašnjih vlasti ili tadašnjeg naroda. Kaže, opominjite se onih kojima se nepravda čini, kao da ste i sami u telu. Pa mi jesmo svi u telu, ali kao da smo u njihovom telu. Da mislimo na to kako je onima koji trpe i koji se muče, i da želimo pomoći pre svega u molitvama našem nebeskom Ocu za pomoć onima koji potrebuju takvu pomoć, ali i kako možemo pomoći velima staranja, truda, borbe, jer često puta u takvim nevoljama jako je velika pomoć kad se pokaže da neko saosjeća, da nisu zaboravljeni, da nisu ostavljeni. I onda prelazi sa tog pitanja na sljedeće pitanje koje je vrlo važno. Mislim da se ovo ne odnosi na one koji su u tom vremenu sužnji, nego koji imaju tu takozvanu građansku slobodu ili slobodu života u zemlji i u vremenu u kojem se nalaze. Kaže, ženidbu da drže svi u časti. Šta bi sad to značilo? Da ženidba bude u časti. Mislim da se moglo vidjeti s vremena na vreme i takvih mjesta ili takvog društva gdje se jako mnogo priča o ženidbi. Jako mnogo se priča o udaji. I čini se tako da oni koji su oženjeni i udati kao da bi htjeli još nekoliko puta da budu oženjeni i udati. Kad god se neko drugi ženi ili udaje, oni su toliko u to unešeni, toliko ih to zanima, toliko ih to uzbuđuje. Jel to čast ili poštovanje ženitbe? Pa ne mislim da je to razlog zašto je ovo napisano i da bi radi toga. Radi ovog četvrtog stiha trebali se tako ponašati. Mislim da je dobro čuvati se lakomislenosti, nepromišljenosti, telesnih želja i u tome. Kao što piše tamo, jesi li se oženio, ne traži da se rastaviš. A ako si samac ili možno neudata, ne traži da se u to uključiš preko roda ili na nepisan način. Ženitbu da drže svi u časti. I onda kaže dalje, ženitbena postelja da bude čista. A nasuprot tome, taj drugi deo tog stiha, bludnicima i nemoralnima sudit će Bog. To stoji jedno nasuprot drugom u ovom stihu. Prema tome, kako se drži ženitba u časti? Pristojnim i moralnim životom, čistim životom. Ženitba se drži u časti na taj način što nikakav bliži dodir, pa čak ni razgovor o takvim delima i takvom stanju se ne razmenjuju među onima koji su u veri, koji su hrišćani, koji su učenici Hristovi, koji hoće da drže ženitbu u časti. Ni među momcima i devojkama, ni među oženjenima i udatima, ni među udovicama i udovima, da nema nepristojnih razgovora. Razumljivo je da u slučaju potrebe svako delo ili svaka stvar i ljudsko telo i svaki deo tela ima svoje ime i može se o tome po potrebi razgovarati, ali nepristojni razgovori su nepoštovanje one uredbe koje je Bog dao za sjedinjavanje čovjeka i žene u braku. Nepristojni razgovori su bezbožni, grešni. Ženitbu drže svi u časti na taj način što će živjeti moralnim životom, što izvan braka neće biti telesnog dodira, telesne intimnosti. Ženitbu drže svi u časti na taj način što bez molitve i njene jačine ništa neće svršiti što hrišćani čine. I u svemu tražimo da Gospod nas reči nauke svoje vodi i da On da svoj blagoslov na svako delo koje činimo u njegovo ime. Tako otprilike mislim da bi trebalo držati ženitbu u časti. Svi da drže u časti, tu nema izuzetka, neko ko je uključen u taj prelaz iz samačkog života u bračni život treba da drži ženitbu u časti. Oni koji su već udati i oženjeni treba da drže ženitbu u časti. Znači to oni koji su uključeni u takve poslove da pomažu u tome ili da služe u tome rečima gospodnjim ili molitvama, treba da to čine u čistoti, u pobožnosti, bez slobode na greh i bez podsticanja na greh. Kada je reč o ženidbi udaji, nema tu mesta nikakvo smeljckanje, nikakvi vicevi ili neke šale ili neko ponašanje koje ukazuje na pritajeni bezobrazluk. Možda će to biti suviše jaka reč, ali ja mislim da je na mjestu. Možda će nekom biti suviše, ali ja mislim da je na mjestu. Ovdje kaže dalje da onima koji žive nemoralnim životom Bog će suditi. Prema tome učenici Hristovi treba da žive takvim životom koji pokazuje da oni ne idu na sud, nego su prešli iz smrti u život, verovali u Hrista, drže njegovu evanđelju, njegovu nauku. S druge strane, htio bih da kaže da se ženitba ne drži u časti na taj način što se ne sme nikad i ni na koji način o tome razgovarati. Jer ženitba je ne samo bila predmet razgovora kad je to bilo potrebno, kad je bilo na mjestu, pristojnih razgovora, ozbiljnih razgovora, možda radosnih razgovora. Ja pretpostavljam da kad je sluga Avramov došao natrag i sreo Isaka u polju, a u pratnji toga sluge su bile svi oni koji su s njime krenuli na putovanje, a u njihovom društvu su bile i Rebeka i njene devojke koje su s njom došle. Ja pretpostavljam da je sluga govorio Isaku radosnim, veselim načinom i tonom, glasom i rečima, jer zaista je Bog blagoslovio njegovo putovanje radi Isaka i Avrama, njegovog gospodara. Ja pretpostavljam da je i Isak to saslušao i da je njegov odgovor na to da su mogle biti reči radosti i veselja. I to je sasvim na mjestu i to je sasvim čisto, nema u tom ništa nečisto. Drugo, ženitba je na više mjesta u primjerima upotrebljena u duhovnim razgledanjima, u duhovnim govorima i u nauci Hristovoj, a u otkrivenju crkva je nevesta Hristova i večni život je prikazan kao jedan neprekidni zagrljaj između ženika i te neveste. U poslanicama apostola Pavla može se naći gdje on učenike naziva čistom devojkom koju on obrekao, obećao da izvede mužu jednome bez mane, bez mrštine, što znači Pavlova služba je takva, ili on bi htio da bude takva, on se bori i trudi da takva bude njegova služba, da on ne da nikakvog povoda ni mesta na toj devojci koju je on obećao tome ženiku bude neke mane, nekog nedostatka. Šta je to mana i nedostatak? Da bude neke nečistote, neke neuglednosti, nekog nemorala. Znači on je upotrebio devojku, ženitbu, udaju u tim duhovnim tumačenjima, u toj nauci koju on prenosio, Hristovoj nauci koju on prenosio učenicima. Naš Gospod Isus Hristos sebe naziva ženikom. Kad dolaze kod njega Jevreji, kaže zašto tvoji učenici ne postanu, samo jedu i piju, A on kaže njima, ne možete natrati svatove da posti dok je ženik s njima. On sebe naziva ženikom. Znači u tome samom, u reči ženitba, u reči udaja, u reči bračno jedinstvo ili stupanje u brak, sklapanje braka i tome slično, u osnovi nema ništa nepristojno. Nepristojnost je ono što ljudi unesu u to. Kad je Bog odredio brak i kad je on dao taj brak, stvorio brak, on nije stvorio ništa nepristojno, on je stvorio nešto divno. Tako da je za nas potrebno da pazimo da budemo od onih koji su čisti i kojima je sve čisto, a da ne budemo od onih čiji um je nečist i onda im je sve nečisto. Takvi su bili fariseji. Što god je Gospod Isus Hristos radio, oni su gledali to kao nečisto. Što god su oni radili, gledali su to kao čisto. Ne, nisu tako gledali. Tumačili su to tako. Hteli su da drugi tako gledaju i vide. A ja mislim da su oni više puta znali da je to nečisto, ali ipak su tako radili. Jer kad je Nikodim tamo na onom veću pred kraj gospodne službe ovdje u telu na zemlji, Nikodim je kazao, e, da li zakon naš sudi čovjeku dok ga najprej ne sasluša i ne vidi šta on čini, ne ispita sve. Oni su ga odmah ućutkali. Nije ih to prekorao, nisu primili prekor ni ispravku, nego se nastavili u svom bezakonju. E, to je bezčašće te duhovne ženitbe. Kad se oni koji imaju reč Božiju, koji imaju nauku gospodnju, ponašaju kao bezakonici, to je onda jedno veliko bezakonje. A Gospod je kazao Jevrejima da su u Tiru i u Sidonu bila čudesa koja su bile u vama, oni bi se pokajali. Da su u Sodomu i u Gomori bila čudesa koja su bila u vama i oni bi ostali do današnjeg dana. Ali vam kažem da će Sodoma i Gomori biti lakše na dan strašnog suda nego vama. To zvuči jako strašno. Zašto? Zato što jeste. To je strašno. Od svih naroda na zemlji nema ni jednog naroda koji je toliko lep, toliko vredan ljubavi, poštovanja, kao što je narod Hristov. Od svih naroda na zemlji nema ni jednog koji je tako proklet kao oni koji se zovu Hristovi, a čine dela Sotonina. To je strašno. I zato je potrebno da se čujemo, da držimo ženidbu časti. Pre svega ženidbu Hristovu. Našu udaju za njega. Jer naše duše treba da budu nevesta nebeskog ženika. A odmah zatim ženidbu ili udaju brata ili sestre. Držati u časti, držati u poštovanju. Možda, ja sam kazao odmah zatim, možda pre toga, pre nego što mislimo na brak ili ženitbu brata ili sestre, oni koji se oženjeni udati da misle na svoju ženitbu i svoju udaju, i to bi držao u časti. Jer kazao je Gospod naš Isus Hristos, nema proroka bez časti, ili nigde prorok nije bez časti osim u svom domu, u svom mjestu. Jako je važno da mi Hrista poštujemo u svojoj porodici, u svom domu, u mjestu gdje živimo, a naročito u svom braku. I na taj način da držimo tu ženitbu u časti. Ovdje u ovoj 13. glavi reč Gospodnja je oštra kao mač, oštra s obe strane i prolazi do rastavljanja mozga iz glavka. To zalazi u najtajnije, najskrivenije delove ljudskog života i govori o tome jako otvoreno, jako neposredno, direktno, oštro. Ali nije to grubo, to je u stvari nežno, to je blago. To je s ljubavlju rečeno. Sljedeća reč koja piše u 5. stihu, kaže: ne budite srebroljupci. No, šta je to sada? Odgovor dolazi odmah zatim: budite zadovoljni onim što imate. Znači, ne budite srebroljupci bi značilo: ne budite željni da nagomilavate bogatstvo, novac, imanje. Nemojte želeti tu vlast ili tu moć koju novac donosi. Jer hrišćanima, hrišćanim učenicima, novac ne donosi veću moć, nego veću odgovornost. Mi imamo svu moć koju nam je Gospod dao. On je naša moć. On je moćan za nas. Ovdje se traži od nas, ili upućeni smo na to, posavjetovani da budemo zadovoljni s onim što imamo. Šta mi to imamo? Koga mi to imamo? Mi imamo Hrista i toga razapetog. Nemamo Hrista, cara nad carevima ovdje na zemlji. Nemamo Hrista, vojskovođu koji je uništio mnoga carstva da bi sebe uzdikao. Ne. Mi imamo Hrista koji je sve podnio i pretrpao, i kroz to je utvrdio jedno carstvo koje se nikada neće pomaknuti, pomeriti, potresti, uzdrmati, a pred kojim će sva zemaljska carstva popadati. Znači, mi kao njegovi podanici, njegove sluge, njegovi radnici, njegovi poslanici, njegovi svedoci, mi imamo neizmjernu moć. Ali kao što on pokazao tu moć u svom životu, ovdje na zemlji, u telu dok je bio, ne da bi se najeo, napio, ne da bi se obukao lepše i bogatije, raskošnije i upadljivije nego svi drugi, ne da bi nagomilao zemljajsko bogatstvo, čak ne da bi se obe odbranio u nevolji, nego sve to upotrebio da bi ispunio volju nebeskog Oca. Ta moć koju on ima u nama i kroz nas, na to nam je data da podnesemo, da pretrpimo. A da li to znači onda da, pa dobro, onda da ne budemo srebroljupci, razbacat ćemo i pustite neka se razgrabi, raznese i nije važno, to je privremeno, šta će nam to? Ne, to ne znači to. Ima vremena i prilika i neprilika, ima stanja takvog kada su učenici Hristovi morali pustiti da se njihovo imanje razgrabi za svjedočanstvo. Ali to nije uvijek takvo stanje i ne piše da bi trebali u svako vreme da omogućimo lakovima ili lopovima, kradljivcima i sličnim kriminalcima da učinimo im koliko je moguće lakše da razgrabe, da odnesu, da pokradu i tako dalje. Naprotiv, ona imovina koja se zove naša Gospodnja imovina, i mi raspolažemo sa time kao sa njegovom imovinom, jer tako jeste. On je rekao da nas neće ostaviti i da neće od nas odstupiti. Ili tačnije, on je rekao to onima koji njegovu volju tvore, koji njemu služe. Pa spominje se, više puta sam čuo u psalmu da je napisano, i napisano je, i kažem, više puta sam čuo da se spominje, da kaže: bijah mlad i ostareh i navideh pravednika, kako piše, gladna, i deci njegove da prose hleba. Pa tačno je to, i tako je to bilo u vreme Davidovom. On nije vidio to. Možda je dovoljno gledao, možda nije, ne znam, ali stoji napisano u poslanici, tu baš u ovoj poslanici napisano, da su oni kojih svet nije bio dostojan se potucali, živjeli po pećinama i u golotinji, bili odeveni u kože životinske i imali težak, mizeran život zato što su bili učenici Hristovi. I to je velika moć koju im je Bog dao, da u takvim prilikama istraju i održe se u veri, da posvedoče da su učenici Hristovi na taj način. I Gospod ni od njih nije odstupio, njima je dao taj dar i taj poziv da takvim trpljenjem proslave ime Božije. U šestom stihu kaže: smemo slobodno govoriti, Gospode, moj pomoćnik, neće se bojati šta će mi učiniti čovjek. Šta znači neće se bojati šta će mi učiniti čovjek, ali oni koji su trpili takve nevolje imali su se čega i bojati. Uzeli su se u Boga. Oni su se više bojali greha nego li trpljenja i zato su trpili i čuvali se od greha. Ono što u nevoljama, teškoćama i u borbi vere jako mnogo otežava je strah. Svojim strahom od onoga što će doći, čovjek trpi to dva puta. Trpi kad dođe, a trpi prema što je došlo, u strahu. I tako umnožava sebi muke. Gospod naš Isus Hristos je kazao: ne brinite se, dosta je svakom danu zla svoga. Dovoljno je što ćete trpeti kad to dođe. Nije potrebno da sad već unaprijed trpite. I to je jedna nauka koju učimo dok god smo živi i vjerojatno nikad ne naučimo u potpunosti. Još uvijek ostaje to briga i strah i ta borba protiv briga i straha. To je slabost našeg tela. Ali ovo nas utvrđuje i krepi da ne podlegnemo tom strahovanju, nego da se borimo protiv njega. Gospode, moj pomoćnik, neće se bojati šta će mi učiniti čovjek. Šta može čovjek da mi učini? Ne može bez Božje volje ni jedna dlaka s glave da padne. I onda u 7. stihu kaže: opominjite se svojih učitelja. U 2. stihu kaže: gostoljubivosti ne zaboravljajte. U 3. stihu: opominjite se onih koji trpe, koji su u zatvorima, u tamnicama. U 4. stihu: opominjite se onih koji se nalaze u promjenama života, ženidba, udaja. U 5. stihu kaže: nemojte vezati srce svoj i um svoj za zemaljsko imanje na grešan i idolopoklonički način. U 6. stihu: Gospode, moj pomoćnik, neću da živim u strahu. I onda u 7. stihu: opominjite se svojih učitelja koji su im govorili reči Božje, koji su vas učili evanđelju. Gledajte na svešetak njihovog življenja i ugledajte se na veru njihovu. Kad je apostol Pavlo propovedao, bio je velik broj onih koji su se obratili i to su bile mnoge godine i dugo vreme propovedanja. I onda mislim da je u poslanici Timotiju napisao, dok je još bio kao sužen, zatvorenik u zatvoru, u okovima, i kaže: znaš da se okrenuše od mene svi koji su u Aziji. I onda opet piše dalje: u moj prvi odgovor niko ne prista, samo svi me ostaviše, i tako dalje. Ne znam tačno na koje vreme i koje događaje se te reči odnose, da li kad je apostol Pavle bio u zatvoru, da onda mnogi su se odvratili od njega i shvatili su tako, naravno pogrešno, da ako je neko u zatvoru, to je znak da Bog nije zadovoljan s njime, eto, Bog je pustio na njega tu nevolju. Ili može biti da u ono vreme kad je apostol Pavle imao otvoren sukob sa ili trpeo neprijateljstvo od Jevreja u Jerusalimu kad su ga uhvatili u hranu i tako dalje, zlostavljali ga na vrlo grozan način. U to vrijeme niko nije pristao sa njim, nego svi su ga ostavili, ne znam sigurno. Samo ovo znam, da kad je naš Gospod Isus Hristos učio, on je kazao: ko vas prima, mene prima, i ko se vas odriče, mene se odriče, ko se odriče mene, odriče se onoga koji je mene poslao. I onda u tom slučaju vidim da takva jedna ili nemarnost ili propuštena prilika ili takvo jedno neprijateljstvo, takvo jedno odmetanje ima jednu strašnu perspektivu, da to doseže jako daleko i donosi vrlo opasan i težak sud od Boga onima koji tako rade. Ovdje piše apostol Pavle: pominjite se svojih učitelja koji vam kazivaše reči Božije, gledajte na svršetak njihovog življenja, ugledajte se na veru njihovu. Znači da su to bili takvi učitelji koji su do kraja svog života živjeli po Božjoj volji, do kraja svog života učili ili rečima, ili i rečima i delima, ili samo delima, kad je čemu bilo vreme, i do kraja bili za ugled. Ovdje ne piše da se ugledamo na one koji nisu bili ugled ili koji su nam pokazali kako ne treba da živimo, nego kaže: ugledajte se na one koji su učili veri pravo, gledajte na svršetak njihovog života. Šta znači? Budite i vi istrajni u molitvama, istrajni u borbama i u nevoljama, živite po nauci našega Spasitelja.